Du lytter til Sundhedsmissionen, en podcastserie af Kræftens Bekæmpelse. Jeg er din vært, Solvej Høgh. Og selvom jeg til daglig arbejder med at forebygge kræft, må jeg være ærlig og sige, at jeg nemt far vild i junglen af budskaber om sund livsstil. Derfor har jeg givet mig selv en udfordring. Jeg vil finde ud af, hvad man selv kan gøre for at leve sundt og forebygge kræft. Jeg vil opsøge nogle af landets førende sundhedseksperter, som skal hjælpe mig med at blive klogere.
Sidder bare der. Kom. Kom så. Vi skal ud og gå. Kom så. Se mig. Friske skridt. Ud og gå. Jeg skal ind og interviewe en nu. Hun har skrevet en bog om at gå. Og jeg står og snakker med min hund. Bodil, kom så. Gå tur. Ja, kom så. Så går vi.
I den her episode, der skal vi tale om at gå, og hvorfor gang er så godt for os. Og måske kan du endda overveje at tage dine høretelefoner på og gå en tur, mens du lytter til den her episode, hvor vi både kommer ind på, hvad de store filosofer sagde om det at gå, og hvad det er, der sker i vores krop, når vi går, og hvordan gang kan være med til at forebygge kræft. Til at gøre mig klogere på det her emne, har jeg inviteret to gæster i studiet. Det er Bente Klarlund, der er leder af Trygfonden Center for Aktiv Sundhed, og blandt andet også er forfatter til bogen Gå bogen, gå, så går det nok. Og Hanne Munk Scheller, som er seniorprojektleder på Kræftens Bekæmpelses motionsprojekter. Jamen, så vil jeg godt starte med at byde velkommen til dig, Bente.
Tak for det.
Det er dejligt, du vil komme tilbage her i studiet.
Meget gerne.
Og jeg vil gerne starte med at præsentere dig for nogle spørgsmål, som du gerne må svare ja eller nej til.
Okay.
Og så kan vi altid uddybe det bagefter i interviewet. Er du klar på den?
Vi prøver.
Godt. Gåture kan bidrage til at forebygge kræft?
Ja.
Man skal gå i et højt tempo og have sved på panden, før det har effekt på sundheden?
Nej.
Hvis man er fysisk aktiv eller træner i forvejen, så har gåture ingen effekt?
Jo.
Tusind tak skal du have. Det kommer vi til at uddybe. Og nu sidder jeg jo faktisk her med din bog ved siden af mig. Det er gåbogen, gå, så går det nok. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvad er baggrunden for, at du har skrevet en hel bog om at gå?
Jamen, det gik op for mig, at der er en righoldig litteratur om det at gå, og at det både påvirker den fysiske og mentale sundhed. Og så var jeg også meget optaget af, at der er et eksistentielt lag, at der er så mange filosofer, der har talt om, at det er når vi går, vi også begynder at tænke. Og så er der også det her med, at vi simpelthen... Det er måske simpelthen det, der gør, at vi er blevet mennesker. Det var, da vi rejste os op og gik på to ben, at vi blev, at vores hjerne begyndte at vokse. Så der er sådan noget helt særligt ved det at gå. Det styrker sundheden, men der er også noget eksistentielt i det. Og så er der også lidt missionær i mig. Jeg har synes, det er et problem, at der er så mange, som ikke er fysisk aktive, og som tjekker fuldstændigt ud, når vi taler om løbeture, triathlon og fitnesscenter. Men næsten alle, stort set alle, kan sætte det ene ben foran det andet. Så det synes jeg også var interessant af den grund at skrive en bog om at gå.
Og det, jeg synes, det er ret interessant, det du siger med, at det er noget, der har gjort, at vi er blevet mennesker. Noget, der egentlig er så naturligt, men som måske stadig kan være noget, vi kan glemme, hvor godt det er. Fordi nu siger du også det her med løb. Og for mange år siden, der løb jeg rigtig meget, og så måtte jeg stoppe med det af forskellige årsager. Og fik anbefalet at begynde at gå. Det var både, så kunne jeg kunne stresse af og komme lidt i form. Og jeg synes, det er fantastisk at gå, men jeg synes også altid, det lidt virker på mig lidt som den dovne løsning, eller det er ikke lige så godt som at træne. Så da jeg begyndte at dykke ned i den her bog, så kunne jeg også mærke, at det ligesom gav den her følelse af, okay, men det her gå, det kan også noget.
Og det interessante er, at det kan også noget, man kan sige, det er lost art. Vi har næsten glemt at gå. Vi har indrettet vores tilværelse, vores samfund, så man næsten kan komme igennem livet uden at bevæge sig ret meget. Jeg troede til at begynde med, at det så var især dem, der var meget fysisk inaktive, som kunne bruge det her med at gå. Men det er gået op for mig. Det her med at gå, det går nemlig meget ind i vores sprog i øvrigt. Det er gået op for mig, at også meget veltrænede og fitte personer bruger det at gå, måske fordi, at der sker noget med os, når vi går, at vi i højere grad bliver modtagelige over for tanker, mens når vi løber, det er lidt lommefilosofi, i højere grad tømmer hjernen for tanker.
Jeg afbryder lige interviewet et øjeblik, for du har nu lyttet til podcasten her i cirka 5 minutter, og forskning viser, at du allerede efter 5 minutters gang kan forbedre dit humør. Og så går vi lige tilbage til samtalen.
Og det der, det kan jeg virkelig godt genkende, og jeg vil også sige, at jeg har virkelig glædet mig til den her episode netop, fordi at jeg var virkelig klar over, at det at gå kunne have positive effekter på sundheden. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig om, hvad er det egentlig, der sker sådan rent fysiologisk i vores krop, når vi går?
Uha, der sker enormt mange ting. Hvis vi starter med det, som interesserer mig selv rigtig meget, fordi vi selv har været med til at opfinde det her begreb, nemlig at musklen fungerer som en kirtel. Så når vi begynder at gå, så sætter vi gang i, at musklen producerer hundredvis af stoffer. Vi kalder det myokiner. De kan gå til alle mulige organer og være med til at holde hele vores krop rask. Og de kan også gå til vores hjerne og være med til at holde hjernen rask. Så sker der det, at vores fedt i blodet falder. Det betyder jo noget for, at man får overforkalkning og dermed blodpropper i hjerte og hjerne. Vi stabiliserer blodsukkeret. Det betyder, at vi forebygger nedsætter risikoen for type 2-diabetes. Og så sker der også noget, som vi ikke er helt klar over, hvad er. Men der sker et eller andet med, at vi producerer noget, der kunne være kræfthæmmende stoffer. Så dæmper vi kroppens inflammation. Inflammation kan være med til at kan bidrage til udvikling af for eksempel hjertekarsygdomme og cancer. Og så du kan høre, der sker utrolig mange ting, når man går. Det vil kræve mange lektioner at gennemgå det.
Men det er meget tydeligt, at der sker meget, og det kan man sige understreger måske også det her fantastiske ved noget, der er så nemt og så lidt tilgængeligt faktisk at gøre så meget. Og jeg kan i hvert fald godt mærke, så skal jeg i hvert fald arbejde med den tankegang om, at det er faktisk også godt at gå. Det er ikke den smutvejen eller måske den dovne løsning, fordi man ikke kan lide at løbe. I din bog, der skriver du, at dine skridt går i hjernen. Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo noget af det, jeg synes er mest er helt utroligt fantastisk. Vi har vidst i noget tid, at der er sat særligt stof, der hedder BDNF. Det står for Brain Derived Neurotrophic Factor. Men BDNF, det er et stof, som stimulerer vores hukommelsescenter, hippocampus. Og vi ved, at det øges i hjernen, når vi går. I det hele taget, når vi bevæger os. Og det, der så er fantastisk, det er, at man inden for de sidste få år har fundet ud af, at når vi går, når vi bevæger os, så udskiller musklerne stoffer, som går op i hjernen og stimulerer det her BDNF, som så får hukommelsescentret til at vokse og gør, at vi husker bedre og tænker bedre og også bliver bedre humør. Så sker der også det, at når vi går, så er der sådan en hel håndfuld af hormoner, der bliver stimuleret i hjernen. Serotonin, dopamin, noradrenalin. Og de stoffer kender vi fra psykiatrien, hvor vi ved, at antidepressiv medicin tager sigte på at påvirke netop disse hormoner. Så hvis jeg nu må være sådan lidt populær, så kan man sige, at når man går ud på en gåtur, så populært sagt, så stimulerer man sådan en håndfuld af lykkehormoner, lykkestoffer i hjernen. Og det, jeg synes er så vildt spændende, det er, at det har man egentlig vidst altid, i hvert fald sådan erfaringsmæssigt. Vi har de her filosofer, der går rundt på uafhængig af hinanden. Friedrich Nietzsche, der siger, det er når jeg går, de store tanker kommer. Vi har Søren Kierkegaard, der siger, jeg kender ingen tanke, så tung at man jo ikke kan gå fra den. Og vi har Kant og vi har Rousseau, der er enige om, at man ikke kan have tillid til en tanke, der er fostret bag et skrivebord. Kun den tanke, der er fostret under gang, under vandring, har en friskhed. Den kan man stole på. Så det synes jeg jo er super interessant. Ja, vi kan gå endnu længere tilbage til Hippokrates, der siger, at en gåtur er den bedste medicin. Så over sådan et spand af et par tusind år, der har man ligesom vidst det her erfaringsmæssigt. Og nu ved vi det helt ned på molekyleniveau, at der er den her, du siger, jeg har skrevet, min skridt går i hjernen, at der er simpelthen helt konkret molekylært set, er der en forbindelse mellem musklerne og hjernen. Ikke så, at hjernen styrer musklerne, men også den anden vej.
Kan man så sige, for jeg synes, det her det er jo nogle virkelig argumenter for faktisk at komme ud mere og gå. Og nu er vi jo også en tid her, når vi optager, at det der corona, og jeg sidder meget på hjemmekontoret, der må jeg jo så indrømme, at der bliver lige pludselig virkelig gået, fordi det hele er inden for rækkevidde. Så jeg tænker, når jeg nu så også skal til at tilbage og tale med min chef, kunne man så godt argumentere for, at man kunne blive en bedre medarbejder.
Ja, så afbryder lige interviewet igen et øjeblik, fordi du har nu lyttet til podcasten i cirka 10 minutter. Og forskning viser, at du allerede efter 10 minutters gang kan forbedre din kreativitet. Så hopper vi tilbage til samtalen.
Der er selvfølgelig mange faktorer der, men det her, du siger med, at man både kan blive gladere, men også hvis man kan huske bedre, hvis der stimulerer så meget.
Ja, og det ser også ud til det, til at man kan blive mere kreativt. Nu er det ikke sådan, at der findes hundredvis af artikler på det område, men der findes faktisk nogle studier, der viser, at hvis man sætter unge mennesker til at løse en opgave, enten siddende eller gående, at så har de flere kreative indfald, når de går, for flere bliver mere sådan billeddannende, mere fantasirige. Og jeg har hele tiden det her billede for mig, hvor jeg ser Steve Jobs, opfinderen af Apple, så man ser, at han har altid det her walk and talk møde, han går med sine medarbejdere. Han siger ikke, skal vi holde et møde, han siger, skal vi gå et møde. Og nu var han jo, kan man sige, Mr. Kreativ, kan vi godt kalde ham, ikke? Så der er også nogle anekdoter, nogle indikationer af, at der nok er noget om det.
Jeg vil sige, det er i hvert fald nogle ret store personligheder gennem tiden, der har fået noget godt ud af det, så det kan man jo også skrive sig bag øret. Ja. Men hvor langt og hvor hurtigt skal man så gå, før det overhovedet har den her gevinst, som du taler om?
Ja, men med så meget andet, så er det sådan, at der er et dosisafhængig respons. Jo mere man går, jo mere får man ud af det. Indtil en vis grænse, så flader det ud. Der er et kæmpe stort studium, som faktisk er kommet efter, jeg skrev den her bog, og den viser, at de her mantra med 10.000 skridt, som japanerne opfandt, at det faktisk var spot on. Fordi man har fulgt en meget stor gruppe mennesker, jeg tror over 4.000 mennesker, og har objektive data på, hvor mange skridt de tog. Og så har man så data på dem 10 år efter. Og der kan man så se, at jo flere skridt man tager dagligt, jo længere tid lever man. Men man kan se, hvis man går fra 4.000 til 8.000, så har der en markant effekt. Og der man har også en større overlevelse, hvis man går 10.000 til 12.000 skridt. Derefter flader det så ud. Så det er ikke sådan, at man kan få evigt liv, hvis man går 100.000 skridt hver dag. men der er virkelig noget om det. Men der er også andre studier, der viser den her dosisafhængige effekt. Men alle studier viser, at der er den største relative effekt, hvis man går fra ingenting til lidt. For eksempel har vi førhen sagt 30 minutter om dagen. Det er stadigvæk et rigtig godt slogan. 60 minutter er bedre end 30 minutter. Men det nye er, hvor man har meget store studier, der kan man faktisk vise, at så lidt som bare 15 minutters gåtur har en nedsætter risikoen for at dø tidligt med 20%. Så det er rigtig, rigtig meget, man kan få ud af bare en gåtur på 15 minutter. Men mere er bedre. Og så spurgte du også til intensiteten. Og det er således, at det er altså stadigvæk rigtig godt, også at få pulsen op og sved på panden et par gange om ugen. Hvis man er cykelbud og bare spurter derudad, så får man jo ikke yderligere konditionsfremmende effekt af at gå en tur. Men hvis man nu ikke har så god kondition, eller gerne vil bruge gang som motionsform og få det mest ud af det, så skal man en gang imellem sætte tempo på skridtene, og man kan eventuelt gå intervalgang, hvor man skiftevis går langsomt og hurtigt, langsomt og hurtigt. Og hvis man ikke gider gå sådan at tælle 3 minutter hurtigt, 3 minutter langsomt, 3 minutter hurtigt, 3 minutter langsomt, så kan man simpelthen gå en tur i et bakketerræn. Så vil man få pulsen op, når man går op ad bakke. Så for lige at ligesom opsummere det her, der er det lidt har ret. Man kan opnå rigtig meget med ganske lidt. Men jo mere, des bedre, både hvad angår mængde og intensitet.
Det er godt at vide, for jeg tænker, netop hvis man lytter med, og man måske også sidder meget derhjemme, måske sidder man ekstra meget, fordi man både kører arbejde eller hjemmeskole, eller hvad det kan være, forholdene er. Så ja, det synes jeg i hvert fald selv er rart at vide, at den lille tur, jeg har jo en meget, meget doven hund, sådan, det er nok mere end, den har lidt misforstået sin race, men den er ret doven, så de der ture bliver tit faktisk kun 15 minutter. Nogle gange kan det blive mere, og der er det rart at høre, at det kan give noget, men at selvfølgelig det, det er bedre at komme ud længere tid.
Men nu er du så ung, så du burde nok sætte dit ambitionsniveau op.
Ej, men det, og man kan sige lige heldigt med det her, det er også derfor, jeg er så glad for, at gang er så godt, det er, at det, det er faktisk noget, jeg synes er virkelig fantastisk, og kan virkelig genkende det her, du siger med, at man får åbnet tankerne. Og så,
så afbryder jeg lige interviewet igen et øjeblik, for du har nu lyttet til podcasten her i cirka 15 minutter, og forskning viser, at hvis du går en tur, efter du har spist et måltid, vil du efter 15 minutter have sænket dit blodsukker. Tilbage til samtalen.
Synes jeg, det er interessant det, at du siger med intervalgang, fordi det er jo igen noget, jeg kan huske fra løb og ved fra, fra cykling med at træne intervaller. Jeg må faktisk indrømme, jeg har aldrig tænkt det med at, i forhold til at gå, så, så det der er i hvert fald tip, jeg vil skrive mig bag øret.
Vi har lavet intervalgang både med patienter med type 2 diabetes og vist, at det kunne stabilisere blodsukker og det farlige fedt omkring maven, for blevet kraftigt reduceret, og vi har også lavet intervalgang med patienter med tarmkræft, som udover at de har kræft, ofte får sådan forløber til, til diabetes, og kunne vise, at intervalgang kunne regulere det i positiv retning. Selvfølgelig kommer det her intervalgang også fra Japan. Det var der, jeg så det første gang, og tænkte, det er jo fuldstændig fantastisk. Her har vi en nation, de lever længere end nogen andre, og de ser slanke og fitte ud, og de arbejder til høj alder. Og så så jeg, at de gik på den her meget ejendommelige måde. 3 minutter langsomt, 3 minutter hurtigt, og så fremdeles. Og de havde altså data på tusindvis af mennesker, der viste, at bare ved at gå sådan, ja, så kunne man, så kunne man få reduktion af sin liv, af din talje og sin kolesterol, og blodtrykket blev bedre. Så det kan jeg så godt anbefale.
Det bliver jeg nødt til at prøve, og jeg har tænker, at det måske er lidt sjovt. Jeg havde at lave interval, når jeg løb, men jeg tænker her, den kan jeg godt prøve at hoppe på og udfordre mig selv ved. Og det leder mig lidt videre til næste spørgsmål, fordi altså, hånd på hjertet, er det så ikke bedre at løbe? Altså hvis man godt vil bevare et godt helbred og, og være sund, fordi man jo med løb får pulsen højere op.
Jamen, der er noget rigtig godt med at løbe. Hvis du kun taler om den, om den fysiske sundhed, og hvis du har, kan man sige, siger, jeg har kun 15 minutter til at motionere, så får du alt andet lige mere ud af at løbe, end af at gå. Hvis det gælder om at forbrænde kalorier, så får du nogenlunde det samme ud af det, om du går rest til, eller om du løber 5 kilometer. Men hvis du løber, så får du sådan en efterforbrænding, så du, din energiomsætning vil være højere i længere tid, når du løber en distance, end når du går en distance. Så er der det her med konditionen. Og lige præcis når det gælder konditionen, altså vores, som også betyder noget for udholdene, vi har, er, så skal vi altså en gang imellem have sved på panden og have pulsen op. Så det med, at jeg nu tager gå motionen, eller det at gå livsstilen frem, det er ikke fordi, at jeg så vil demonisere løb eller andet. Det er stadigvæk godt at få pulsen op. Men hvis vi snakker om det mentale, så er det muligt. Og her er jeg lidt på gyngende grund. Jeg er lidt ude på sådan, hvordan jeg selv erfarer, hvad det er for nogle fortællinger, jeg får fra andre, og ser på, hvad filosoferne siger, så er det som om, at det at gå kan noget særligt med hensyn til det her med, at jeg er meget optaget af det med, at man måske bliver mere modtagelig over for tanker, når man går. Men jeg kan ikke bevise, at det er. Jeg kan bevise, at der sker en masse ting i hjernen.
Ja, så man kan sige, om man løber 5 kilometer eller går 5 kilometer, er begge dele godt og sundt, og så er der nogle andre effekter, løb kan have efter, men at løb også har en, eller gang også har en anden dimension,
som har nok en anden dimension. Jeg synes, jeg sagde i tidligere interviewet, det er jo meget interessant at se, at der er de her personer, som vitterligt løber, og som er meget, meget fitte, men som også elsker vandringen, og den kan noget andet. Og nu ved jeg ikke, hvor interessant det er, hvad jeg selv gør, men altså, jeg løber selv en 30-40 minutter om morgenen, og når jeg så kan finde tid til det, så går jeg de der lange ture, meget gerne i naturen. Det giver så noget, jeg synes, det giver noget for mit mentale velbefindende.
Det er også et rigtig godt tip, og jeg vil sige, jeg kan virkelig også genkende den. Altså, jeg har selv oplevet en periode med stress, hvor det ligesom blev kuren, at jeg blev sendt ud og gå i naturen, og faktisk helt ekstremt hurtigt mærket, hvordan jeg blev mere afslappet, og faktisk også kunne ture bevæge mig lidt ud i verden. Og det var faktisk glæden ved at finde ud af at bruge kroppen igen. Så det kan jeg godt genkende, at der sker noget, uden at jeg så har tænkt over, hvad det har været. Men man har mærket det på egen krop. Nu arbejder jeg jo her i Kræftens Bekæmpelse, så derfor så vil jeg også gerne dykke lidt mere ned i det her med kræft og forebyggelse af kræft. Ja. Hvordan kan gang være med til at forebygge kræft, eller kan det overhovedet det?
Det er jo altid vigtigt at understrege, at alvorlig sygdom og ikke mindst kræft, først og fremmest er sort uheld. Vi kan alle sammen blive ramt af kræft. Slanke, unge, ikke rygende, super sunde personer kan blive ramt af kræft. Når det er sagt, så er det sådan, hvis vi ser på en stor gruppe mennesker, hvis vi var mere fysisk aktive, så ville der også være mindre kræft. Man kan bare ikke sige, hvem det er, der får glæde af det. Hvis vi bevæger os omkring 30 minutter om dagen, for eksempel går eller laver noget anden form for bevægelse, så er der statistisk set en nedsat risiko for 13 forskellige former for cancer. Så det er fuldstændig fantastiske tal, og hvis der er nogen, der siger, hvordan ved hun det, men det er baseret på 1,44 millioner mennesker, som man har studeret. Det er det, der hedder befolkningsundersøgelser, og man kan aldrig sige, om der er det, vi kalder en årsagssammenhæng, men alle studier går ligesom i samme retning. At bevægelse, når man ser en gruppe, der bevæger sig, en gruppe, der ikke bevæger sig, så vil den gruppe, der bevæger sig, der går, der er fysisk aktiv, der vil være mindre kræft i den gruppe. Og det nye er så, at vi, kan man sige, der er flere nye ting. Hvis man så har fået kræft, så skal jeg ikke sidde her og sige, hvis bare man går, så kan man være 100% sikker på, at det kræften ikke kommer igen. Men man kan sige, at i hvert fald for de store kræftformer, tarmkræft og brystkræft, prostatakræft, der har man vist, at hvis man begynder at gå eller begynder at motionere på anden måde, så kan man vise, at der er en nedsat risiko for, når man er blevet behandlet for kræft, for at den kommer tilbage. Altså der er faktisk en bedre overlevelse. Og det, der så er kommet de senere år, og det er bare inden for sådan, altså den sidste, 5-10 år, hvor man begynder så at studere i dyremodeller, kræft til mus, og så ser, om de har mulighed for at bevæge sig. Nu går mus ikke, de løber i løbebånden. Så kan man faktisk se, at mus, der løber i forhold til mus, der ikke kan løbe, fordi de ikke har noget hjul at løbe i, der kan man se, at kræftsvulsterne på musene, de vokser langsommere, eller de bliver ikke rigtigt til noget kræft. Og man begynder også at forstå, at når man bevæger sig, og det sker også hos mennesker, så kommer der dræberceller ind i blodet, og de her dræberceller, de vil gerne slå kræften ned, det de er til for. Så det synes jeg er super spændende, og der er så i gangværende studier nu, blandt andet i vores forskningscenter, hvor man undersøger om det, der gælder for mus, om det også gælder for mennesker, altså ikke bare, at man får det godt, når man går, hvis man har kræft og går i bare det, man får det mentalt godt og styrker sin kondition og sin styrke, men også, at det måske kan være med til at bekæmpe kræften. Det er jo super interessant.
Det er både super interessant, og så synes jeg også, altså i forhold til det, du siger med, at det er noget, vi er skabt til at gøre, at så er det jo faktisk ret interessant, at noget, man skal, eller noget vi bare kan gå ud og gøre, faktisk kan have en så stor effekt på, at man kan i hvert fald forsøge at forebygge kræft, fordi selvfølgelig, som du siger, så er der jo ingen garanti, men det her, det er jo ligesom noget, man kan gøre, som hvis man så oven i købet også får det mentalt godt, og der sker så meget inde i kroppen, så tænker jeg, så er der faktisk ikke så meget dårligt at sige om det. Det er jo ikke, fordi man bliver pålagt en masse ting, man ikke må, men man kan gå ud og så gøre så meget godt for sig selv. Et sidste spørgsmål, inden vi går videre, det var faktisk, fordi jeg lige her, inden interviewet startede, sad og kiggede din bog, og så sad jeg og tænkte på derhjemme her, og hjemmeskole, og børnene, som jo normalt går til idræt, og de kører på løbehjul i frikvartererne, og klatrer, og lige pludselig, det er også årsiden, de er ikke så meget ude, så tænker jeg, gud, nej, de er jo faktisk virkelig inaktive derhjemme sammen med os. Og det fik mig så til at tænke på, de her anbefalinger med at gå, og de her positive effekter ved at gå, gælder det helt samme for børn?
Børn skal jo generelt bevæge sig meget mere, end voksne skal, for at det er sunde børn. hvor vi siger mindst 30 minutter til bevægelse, til et moderat, til intens gang til voksne, så siger vi mindst 60 minutter til børn. Jeg vil sige under 60 minutter om dagen, det er altså simpelthen ikke i orden. Og børn skal også have pulsen op mindst nogle gange om ugen, og det får de jo faktisk især, hvis de går til idræt eller til sport. Så det er virkelig en udfordring for øjeblikket, så jeg kan ikke sige andet end, at man må tage sine børn med ud, og så ud i skoven. Ud. Vi må heldigvis gerne være ude, da virus smitter jo næsten ikke udenfor, og så må man ud i skoven, ud nogle steder, hvor der er noget bakketerræn, hvor de kan spurte deroppe af, for det har de altså brug for. Det bliver også fuldstændig umuligt, hvis ikke de kommer ud.
Det kan jeg godt skrive under på. Og nu læste jeg også lidt i bogen omkring det her med, at var det jeg selv, der havde fået hund, hvor det blev børnenes projekt at gå med hunden. Og den ting, at det er i hvert fald et sted, vi skal gå hjem og starte og få dem ud, fordi det er jo bare fordi, det taler ting, der er jo dårlig samvittighed, man ikke får dem ud. Men det er meget godt lige at få sat på plads, at de skal faktisk bevæge sig mere end mig, så jeg må hellere til at komme ud i nogle bakker, og så får jeg også selv noget godt ud af det. Tak til dig, Bente, og det er virkelig interessante ting, du fortæller om at gå. Jeg vender tilbage til dig senere. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst. Det er dig, Hanne Munk Scheller. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du arbejder her i Kræftens Bekæmpelse og står i spidsen for Kræftens Bekæmpelses nye fokus på os at gå. Noget af det her, som Bente jo lige har fortalt en masse om. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre sådan først, hvad er Kræftens Bekæmpelses anbefalinger i forhold til gang?
Jamen, Kræftens Bekæmpelse anbefaler, ligesom Bente allerede har fortalt, at man bevæger sig så meget som muligt i løbet af hele dagen og lever op til de officielle anbefalinger for fysisk aktivitet. Og det betyder faktisk også, at vi ikke har sådan en anbefaling for et bestemt antal skridt, man skal gå. Men vi ved, at alle minutter, man bruger aktivt, tæller og er et plus for sundheden. Og de officielle anbefalinger er jo at bevæge sig 30 minutter ved moderat intensitet hver dag, og at man så to gange om ugen får pulsen op i mindst 20 minutter ad gangen, hvor man virkelig bliver presset. Og så handler det samtidig om, at man skal forsøge at sidde meget mindre ned og i kortere tid ad gangen, for simpelthen at korte den der tid, hvor vi ikke bruger musklerne overhovedet ned. Og der er meget forskning, der viser, og det har Bente jo sådan set allerede forklaret med den dosis-respons-forhold, der er, at jo mere fysisk aktiv man er, jo større er den positive sundhedseffekt, selvfølgelig til en vis grænse, men det er ligesom det, vi læner os opad. Og grunden til, at gang- og gåture er så interessante, det er, at det er en meget nem aktivitet, som kan erstatte den her stillesiddende adfærd. Meget af det, vi laver, når vi sidder og ligger ned i vores vågne tid, det kan man faktisk også gøre, mens man er let aktiv. Og så er der også det her med, at gåture, de kræver ingen omklædning. Man skal ikke have nogle særlige kropslige kompetencer eller have noget udstyr. Så det er en meget nem og tilgængelig måde at bevæge sig på. Så derfor er gåture en form for fysisk aktivitet, som Kræftens Bekæmpelse fremadrettet vil sætte meget mere fokus på.
Så forstået på den måde, at det ikke fordi, at der er noget bestemt, vi skal nå, nu når Kræftens Bekæmpelse går ud og sætter fokus på gang, at jeg skal gå et bestemt. Altså det er det forstået på den måde, det er mere også bare at komme ud og bevæge sig, eller mere ikke sidde så meget ned.
Lige præcis. Det handler om at gå så meget som muligt.
Og så kommer jeg til at tænke på det her med gang. Er det ikke noget, man kan sige, er det ikke mest egnet til ældre mennesker, der ikke kan træne så hårdt som med yngre? Og nu, selvfølgelig vil jeg sige, nu har vi jo dig, Bente, i studiet, og jeg ser jo dig som ung og smuk og total forbillede. Så det er ikke fordi, bare for at understrege, jeg ser dig som ældre. Men sådan, det er i hvert fald det billede, jeg nogle gange tænker, og jeg elsker også at vandre, men kan nogle gange tænke, er det fordi, jeg er blevet sådan lidt tidlig gammel, at jeg vil gå rundt i stedet for at løbe? Er der noget i det?
Jamen altså, det kommer jo altid an på, hvad for et udgangspunkt man har for ens fysiske form, og hvor hurtigt og hvor langt man går. Men altså, gåtur er helt sikkert ikke kun motion for utrænede danskere. Men for dem, der i forvejen er meget lidt trænet og af forskellige årsager har en meget inaktiv hverdag, det kan være, at det er, fordi man er syg eller har nogle skader, så vil en gåtur godt være hård motion. Altså for mange er selv den korte gåtur, når man slet ikke er i form, med til at presse pulsen i vejret og give sved på panden og gøre en meget forpustet. Men altså også for de mere trænede kan gåturen jo gøre en forskel, selvfølgelig alt efter, hvordan man lever sit liv og hvilken hverdag man har. Når man ligesom jeg og dig, Solvej, sidder på kontor, det gør vi jo mange timer hver dag, og det er helt sikkert ikke blevet mindre nu, der kan en gåtur være den der moderate aktivitet, som kan modvirke de skadelige effekter. af stillesiddende og inaktiv tid. Og hvis man har skader i ledene, så er en god tur også en mere skånsom form for træning, hvor fuld pulsen, ligesom Bente, hun forklarede, jo kan fint presses op med intervaltræning i længere eller kortere perioder. Og særligt alle dem, der slet ikke er til sport og træning og fitnesscenter og omklædning, altså for alle dem er gåturen jo også en virkelig oplagt måde at holde sig aktiv på og få mere bevægelse ind i hverdagen. Og hvis man er meget trænet og så virkelig giver den gas med alt muligt andet sport, så er det jo også sådan, at går eller vandrer man bare længe nok.
Så afbryder jeg lige interviewet et øjeblik her for sidste gang, for du har nu lyttet til podcasten i cirka 30 minutter. Og forskning viser, at 30 minutters daglige gåtur holder vægten stabil. Og så går vi lige tilbage til samtalen.
Så får man til sidst også ømme muskler og sved på panden. Så gåtur er en motionsform, som kan tilpasses mange danskere, og som er meget nem at gå til. Så der er egentlig ingen undskyldning for ikke at komme i gang.
Jamen det kan jeg godt høre. Og nu håber jeg jo, at dig, der lytter med her, jo selvfølgelig hører den her podcast, mens du går. Men hvis nu man ikke gør eller kender nogen, man godt vil have med at gå, så tænk mig, har du nogle gode tips til, hvis man gerne vil i gang med at gå? Altså, hvordan kommer man i gang med det her?
Jamen, det er altid en rigtig god idé at gå i gang med en tur, der starter lige ud foran døren. Altså, det der med bare at rejse sig op og komme i gang med at gå, det er simpelthen den bedste måde at starte på. Og man skal helst starte med små og korte ture, men så til gengæld gøre det hver dag og gøre det oftere og oftere. Så på den måde kan man få en fornemmelse for både, hvor langt man kan gå, og så ligesom trinvis gøre turene længere, eller bare gå hurtigere. Det er op til en selv. Og når man så er kommet i gang med de første ture, så kan man jo undersøge sit lokalområde for gode stier og ruter og grønne områder. Jeg kender det i hvert fald selv, når jeg er ude og gå med nogen i lokalområdet, så kender de tit en anden vej, end den jeg lige vil gå. Og på den måde kan man sådan blive lidt nysgerrig og være lidt turist i sit eget lokalområde, når nu vi ikke kan komme ud og rejse. Og et andet tip er jo en god gammeldags konkurrence. Det er jo en god måde at komme afsted på. Og der er jo mange, der deltager i kampagner, hvor man tæller skridt, hvor man har et mål på 10.000 skridt hver dag, som jo så nemt kan måles med en skridttæller eller et aktivitetsarmbånd eller en telefon. Og hvis man så ikke ligesom er til de der konkurrencer, hvor man udstiller sine egne skridt og måler dem med andre, så kan man jo også bare sætte sit eget mål for et antal minutter eller kilometer, man gerne vil gå, og så simpelthen måle på, om man opnår det. Og udfordrer sig selv også undervejs. Ja, og hvis man så har fået rigtig godt gang i det her bentøj, og vil gå rigtig lange ture, så er det jo bare med at komme ud i naturen og opleve kysten og skoven. Og der er det selvfølgelig også sådan, at vandreture, de kræver jo lidt mere planlægning. Både fordi turen er længere, og fordi den ofte også foregår i ret forskelligartede terræn. Og der er et kort over den udvalgte rute altid en god idé at have. Hvis ikke man har den i lommen med sin smartphone, så kan man jo se, om man kan finde et fysisk eksemplar. Og så er en madpakke og noget at drikke og nogle gode gåsko også ligesom et rigtig godt at have styr på, inden man ligesom bare går derudaf.
Jeg synes, det er en god idé med konkurrencen, også det her med at være turist i egen by. Jeg kan godt se, at de er nok lidt bedre end det, jeg nogle gange prøver at give mig selv som belønning, som desværre tit kommer til at inkludere et eller andet, man så kan hente eller spise. Men jeg vil så sige, at jeg havde en veninde, der skrev den anden dag, fordi vi begge to godt kan lide kager, og så sagde hun, skal vi så ikke i stedet for gå en tur til Lyngby, i stedet for at hente den lige i lokalområdet. Og det er jo ikke, fordi det er smart at have altid at skulle have et spiseligt mål, derfor så må jeg prøve de mål, du har. Men det var faktisk, jeg tænkte, det var egentlig også en meget god idé, i stedet for at vi bare gik op, og så satte os på en bænk, så fik vi faktisk, jeg tror, vi endte med at gå næsten 2 timer, fordi vi jo egentlig bare skulle ned og hente den her kage. Så det skal vi jo ikke sidde og anbefale her, fordi det skal vi jo heller ikke spise så meget af. Men nogle rigtig gode tips, og jeg skal i hvert fald prøve den med konkurrence. Hvis man nu gerne vil begynde at gå, og ikke synes, det er så sjovt at gå alene, hvor kan man finde inspiration? Altså, er der noget i Kræftens Bekæmpelse, eller hvordan kan man komme i gang?
Ja, altså, der findes jo ret mange forskellige tilbud at gå, og det interessante er faktisk, under nedlukningen, der er der jo rigtig mange, der har fundet vejen ud i naturen, fordi alt andet var jo lukket, men naturen er heldigvis altid åben. Så der er jo mange, der har fundet gode nye ruter i Danmark. Og i Kræftens Bekæmpelse, der er vi gået sammen med mange andre foreninger, og har lavet en hjemmeside, som hedder Danmark Går Sammen, hvor vi simpelthen prøver at samle alt om gåture i Danmark. Her kan man lade sig inspirere og dele egne erfaringer og finde træningsprogrammer. Man kan også deltage i konkurrencer og i det hele taget bare blive klogere om det der med at gå. Så det er et sted, man kan gå ind og finde noget inspiration. Og ellers så er der flere foreninger, der har lavet overblik over vandreruter i Danmark. For eksempel har Dansk Vandrelaug lavet et overblik over deres anbefalede ruter. Og Friluftsguiden har også et kort over mulige ture i Danmark. Så det allernemmeste er i virkeligheden at tage telefonen frem, nu man er ude at gå, mens man er ude at gå helst.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Og så google sig frem til, hvad er der for nogle gode ruter i mit lokalområde. For alle kommuner har også sådan nogle officielle stikkort, hvor man simpelthen kan blive lidt inspireret til et sted, man måske ikke lige kendte til, eller et område, man slet ikke vidste havde en udkigspost osv. Så det er egentlig bare at være lidt nysgerrig, og så bruge telefonen, man alligevel har ved hånden.
Tusind tak, Hanne. Og inden vi lige går til de sidste tips, så vil jeg lige spørge, om du, Bente, har noget, du vil kommentere på til det, Hanne har sagt, eller omvendt, Hanne, om du har noget, du vil spørge Bente om, nu når vi har dig i studiet.
Nej, jeg blev faktisk ganske inspireret også. Tak. Jeg har desværre sådan, at jeg meget går de samme ture og ruter, men man kan jo godt bruge det som turistmål. I sommer, der gik jeg Bornholm rundt. Det var wow. En af de fedeste oplevelser, jeg har haft. Så jeg har snuset til det og kan godt anbefale det.
Den tror jeg vil prøve. Jeg elsker Bornholm, så god idé at opleve det gående. Har du noget, Hanne?
Jamen, jeg synes jo altid, Bente, hun kommer omkring alle de gode spørgsmål. Men jeg er egentlig lidt nysgerrig på det med de 13 kræftformer, du nævnte. Altså, vi kigger jo på World Cancer Research Fund, som jo faktisk fremhæver gåtur som den måde, man med højeste evidens sådan set kan forebygge op til 13 kræftformer på, fordi det er med til at forebygge overvægt. Overvægt er jo en af de største risikofaktorer for kræft efter rygning. Så det var virkelig bare for at understøtte, at...
Og så vil jeg også gerne understrege, jeg har snakket med kræftlæger, og de siger, at når det er lige de 13 kræftformer, så tror de ikke, det er fordi, at det ikke også virker på andre kræftformer. Det er simpelthen sådan, at sådan er det med statistik, at hvis en kræftform er rigtig hyppig, så slår det også ud i sådan nogle analyser. Så de kræftlæger, jeg snakker med, de siger, de anbefaler fysisk aktivitet, både som forebyggelse og som et led i behandlingen til alle patienter, uanset kræftform.
Lige præcis, og det var egentlig den pointe, jeg ville frem til, at det er jo ikke kun de her 13 kræftformer, det er sandsynligvis mange flere.
Og så vil jeg også sige, at selvom man er slank og normalvægtig altid har været det, så kan man også få en effekt, fordi det er fuldstændig rigtigt, som Hanne siger, at der er en effekt af det at gå på vægten, og vi ved, at for høj vægt, det øger risikoen for cancer, så hvis vægten kommer ned, så har man nedsat risiko for cancer. Men også hos helt normalvægtige ser man den her effekt, og det tror jeg er, fordi at musklerne udskiller stoffer under en gåtur, og mens man er motionerer, som har direkte effekt. Men forestiller man stimulerer immunsystemet, så får man lige ryddet cancerceller væk, og så bliver de ikke til rigtig kræft. Det er sådan et billede, jeg i hvert fald har oppe i mit hoved.
Det billede, det kan jeg virkelig også godt forholde mig til. Og jeg tænkte, der er mange, der taler om for tiden at have fået de her coronakilo. Og så lyder det som om, hvis man faktisk begynder nu at gå i gang og få gået, gået rigtig meget hver dag, så kunne det også ske noget på vægten på sigt.
Hvis man begynder at gå en halv time om dagen, så vil man alt andet lige, og man ikke tager sådan nogle kompensationsmåltider.
Går til bageren, eller?
Går til bageren, som du sagde før. Men så vil man på sigt, måske på et halvt år, tabe omkring 5 kilo. Hvis man virkelig har brug for at tabe sig, så skal man også tænke på kosten. Men det er klart, at hvis man rejser sig fra sofaen og begynder at motionere, for eksempel ved at gå, så vil man kunne se det på badevægten også.
Og her til sidst, så vil jeg gerne bede om at give et konkret råd til lytteren. Det kunne være et tip til at komme i gang med at gå, hvis man synes, det er svært. Men det kan også være en salgstale, men ligesom slå et slag for, hvorfor man skal gå frem for måske noget andet. Kan vi starte med dig, Vente?
Hvis man gerne vil i gang med at gå, har svært ved at komme afsted, så skal man tænke sine daglige rutiner igennem. Og man kan gå til og fra arbejde, også selvom man at nu er på hjemmearbejde, så må man lave sådan en fake, nu går jeg på arbejde, kommer jeg hjem. Hvis man er vant til at gå på café, det kan man ikke for øjeblikket, så kan man gå en café, kalder jeg det, lave en aftale med sin veninde, at nu går vi, og så går man og snakker på en særlig god måde, synes jeg, netop når man går. Men altså tænk sin dagligdag igennem, prøve at få det ind, og så spørge sig selv, om man er sådan en lonely rider, der helst vil gå alene, eller man godt kan lide selskab, og så lave nogle aftaler.
Tusind tak, og hvad siger du, Hanne?
Jamen, jeg tror, jeg er meget enig med Bente igen. Jeg tænker meget i, at man nogle gange også skal starte i det små, og så tænke de her gode ture ind i ens hverdag, der hvor det lige kan lade sig gøre, og være lidt kreativ, altså netop tage telefonsamtalen i ørerne, eller kan man tage sit Teams-møde på telefonen med noget i ørerne, så faktisk gå rundt i stuen til en start, og så kan man jo altid udvide sin praksis efterfølgende. Og det handler jo meget om, at det skal blive en vane for en, så hver gang telefonen ringer, så kan det være, at man ligesom mig på et tidspunkt ender med simpelthen at rejse op og bare begynde at gå, fordi det er blevet sådan en trigger for mig, når telefonen ringer, så skal jeg ud og gå. Er det en rigtig god idé at gå sammen med nogen, særligt hvis man gerne vil have den her vane forankret, og også gerne vil ud, når vejen fra sofaen til hoveddøren bliver uoverkommelig, eller hvis det regner også en tirsdag i februar. Så det er det der med, at hvis man ligesom har forpligtet sig over for en anden til, at nu skal man ud og gå, så er det virkelig svært at melde afbud sammenlignet med, at man har lavet aftalen med sig selv. Så det er de bedste bud, jeg har.
Det var også nogle virkelig gode råd, og jeg vil ikke give nogen råd, men jeg tager rigtig meget med mig. Men jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det var en rigtig god idé, det der med at gå på arbejde, selvom man ikke skal, fordi jeg står nærmest op og sætter mig foran skærm med det samme. Og det ville også kunne løse problemet, at jeg både kunne hive mine børn og min mand med ud. Og så synes jeg også, at jeg skal helt klart ud og prøve de her intervalgang for at få pulsen lidt op. Så det er noget, jeg vil prøve. Måske kombineret med noget konkurrence med nogen, jeg kender i lokalområdet. Så tusind tak til jer begge to.
Tak fordi du lyttede til Sundhedsmissionens episode om at gå. Hvis du er blevet mere nysgerrig på at komme ud og gå, kan du finde mere inspiration på den nye hjemmeside www.danmarkgårsammen.dk eller du kan lytte til episode nummer 5, hvor vi taler mere om bevægelse og motion. Du er som altid også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller spørgsmål.